Brothers and sisters, thank you for that beautiful music.
Rira lasanabaf sotram zani musika mafnatsan. Tona marlase de nien fanatsatsina tam radio ireo izay natotam tsap tanure resen yasa to amin'ny hopitaly iray tany Arizona. Ny tantarany zavatra nienan dray alina izy raha nisy ada amerikana indiana iray mirandrana sady lava volo izay tonga to amin'ny urgence. Nanantona ilay lehilahy ilay dokotera sady nanontany azy hoe inona no azoko anampinanao ilay anta kosa tsy nitenininina so to tsy nahandry ilay mpitsapoka namerina nanandrana nanontany indray tsy afaka manampy anao raha tsy miresaka amiko ianao izy lazao ahy nahatongavanao aty amin'ny hôpitaly ny mpanjina azy ilay anta sady niteny hoe mahay mandiva ianao Rehefa nandinika izany fanontaniana fafy izany ilay mpitsabo dia tonga tao an-tsaina hoe ngamba io marary n'io mety ho mpitsabo nentim-paharazana izay manasitrana ny marary amin'ny alalan'ny hira sy dia fa tsy amin'ny alalan'ny fanafody. Tsy hoy ilay mpitsabo, tsy mahay mandia, ianao ngamba e? Namaly ilay anta hoe eny. Avy eo dia nanontany ilay mpitsabo hoe afaka mampianatra andiva ianao? Na lasa fisainanahy nandritry ny taona maro ny vanitenin'ilay antay afaka mampianatra anao andia ho izy saingy mila mahin'ilay feokira ianao indraindray ao tokantranontsika dia vitantsika ny mampianatra ireo fihetsika tao rehefa mandia fa tsy dia mahomby kosa isika eo amin'ny fanampiana ireo akonantsika aheno ilay feokira ary arak'ilay ranga antitra dia sarotra ny mandia tsy misy feokira afahafa sy tsy mahafa-po ny mandia tsy misy feokira mahamenatra mihitsy aza efa nandramanao ve izany ao amin'ny fizarana fahavalo ao amin'ny fotompampianarana sy fanakaim-pihavanana ny tompo dia nampianatra ny joseph misy oliver cadry eny indro iteny eo an-tsainao sy amponao aho amin'ny alalan'ny fanamasina izay ho tonga aminao sy hitoetra ao am-ponao amin'ny saitsika no ianarantsika ireo rindrandia fa amin'ny fotsika no andrenesantsika ny feokira ireo fihetsika amin'ny dia ny filazantsara dia ireo zavatra taontsika ary ny feokira ny filazantsara dia ny fahatsapana ara-panahy mahafinaritra izay azo avy amin'ny fanamasina mitondra fiovam-po izany ary izany no loharan'ireo faniriana marina rehetra mitaky fifehezana ny rindrandia fa ny fifaliana entiny kosa dia tsy ho tsapatsika raha tsy maheno ilay feokira isika misy ireo izay manaraby ny mpikambany fiangonana noho ireo zavatra izay ataontsika mora takarina izany ireo izay mandia dia hita ho to hafahafa matetika na hafakely ho an'ireo izay tsy maheno ilay feokira efa sendra nijanona takaikina fiara iray ve ianao ka ny mpamilin'izany fiara izany dia mandia sy mivazavaza mira farak'izay mafy kanefa tsy misy feo ianao akory satria midi ny fitaratra ao tena somary afakely izy raha mianatra ireo fihetsika atao amin'ilay jiro zanantsika nefa tsy mianatra mandreny sy mahatsapa ilay feokira kanto ny filazantsara dia atsapa ho tsy mahazo aina izy ireo rehefa ela ny ela ary na izy tsy andintsony na izy mandinidia fotsiny amin'izao noho ny fanerena izay tsapany avy amin'ireo mandidina azy ny fanambo antsika rehetra izay mikasika ny ampianatra ny filazantsara dia ny ampivelatra bebe kokoa ny fampianarantsika mihoatra lavitra noho ireo fihetsika atao mandia fotsiny ny fahasambarany zanantsika dia miankina amin'ny fahaizan'izy ireo mandre sy miti ny feokira kanto ny filazantsara ahoana no anaovantsika n'izany voalohany mila mpifanarahantsika amin'ilay onja-peo ara-panahy tena marina aloha ny fiainantsika taloha rehefa mitady ny onja-peo ankafizintsika isika dia ahoditsika moramora ny bokotry ny radio mandra-pahatonga azy fanitsy tsara eo amin'ilay onja-peontsika rehefa manomboka manakaiky ilay numero isika dia tsy maheno fa tsy kasotsoaka kanefa rehefa hitantsika ilay tena fifandrifiny dia azotsika nyhoana mahazava tsara amin'izay ilay hira tena ankafizintsika amin'ny fiainantsika dia mila ampifanitsika amin'ny onja-peo tena izy ny ahafahantsika mandre ilay feokiran'ny fanahy rehefa mandray ny fanomezan'ny fanahy masiny ntsika aorianan'ny batisa dia eniky ny feokiran'ny lanitra izay miaraka amin'ny fiovam-po miova ny fotsika ary tsy manana fironana ny anao ratsy intsony isika fa ny anao ny tsara lalandava tsy miaritra ara-tsy mpanahy na ampompo na fialonana nefa ny fanahy Rats sapatsikion fienatsikit sunyftomana malefakiu, de vet fona de metivad keu tabatabam kuruntanelei fringam afnashin flazan tsar arsuenuinsun. Yalmanu na medra fantaninam lentkampue, raifanatsial ni kialniran ftiavana manavchenareo, de antaniao, tsapanareve zane keichin. Rirai Manjen, Ratsumarindram, Fekiran Flazansaran, Fianansiket, de Mila Itsiksan, Haraksei, Napenaran Flumansana Tam, Oktober Lasatewit, Smens Msena Tsara Sevalian Tung Tsikisik, Aitsikan Manonsan, Smens Mandeam Le Lalana Zenu Diav, Tsika Funzika, Vo Samban Neni Fekirani Flazansarisik, Manufnunan Christisik, Mbebak, Armanjen Vanasan Tump, Sapatika Mafkukun Fitarian Fanamasan, Ari manubka ilantu om fianatsik indrei ni fekiran flazantsar. Faru, refa afaka main le fekiri sik, te tsumaintsy manao izay rehetra vitatsik, ampiarana izany ao tokatranotsik. Tsy zavatra azo tereny izany. Tsy misy hery na fitaovana azo, na tokony ho tanana amin'ny alalan'ny fisoronana. Na maray, na reny. Nanunia be, nanunia mafin feo. Ratsiam ni fandesendata yan, nfaripu, nyansarapanas, nyamurampu, niftiavanat simiansaravelatsi, ari amnyale mi pana. Nawani rotuet runum tundra makanem ni fitumbuniers and ftomanana no tugachan. Sati run tuetas emanas and fana and fana masen. Irunu tuetas ema print and footsikam fukir and flazansar. Refa manana ireo toetra ireo sika dia andeha ho azy kokoa ary ampifaliana kokoa no anaovan'ireo mpandihy rehetra ao amin'ny fianakaviana ilay ity fa tsy mila fampitahorana na fandrahonana na fanerena akory. Raha mbola kely ireo zanatsika dia afaka mira ny rotsirotsy mpitiavana tsy misy fiatsarambelatsi ho azy ireo isika ary rehefa mafilotsy mety atory izy ireo amin'ny alina dia mety ilaina ny rahantsika ny rotsirotsy ny faharimpo. Refa zatovy izy ireo dia azontsika ialana ny kimpantsony adihevitra sy ny fampitahorana ary mihira ny feokirany kantony fandresen-dahatra sika hosolony izany ary angamba iraina ny andiny faharoa amin'ny rotsirotsy ny faharimpo. Afaka mampirindra tsara ireo toetra mifameno ny antsara toetra sy ny amin'nyrapo ireo ny ray aman-dreny. Afaka manasa ireo zanatsika hiarahira amintsika amin'ny feotokany isika rehefa mampiseho ara-tsara-panahy amin'ny mpiraimonina mila fanampiana. Tsy indray ho tanteraka anatin'ny ray mpimaso izany fa araka ny fantatry ny mpahay mozika tsirairay dia mitaky famerimberena na mpazotoana ny fihirana hira. Raha hita fa somary korontana sy mivalana ilay hira any am-boalohany dia tsarovy fa ny hira mivalana dia tsy ho azo ahitsy amin'ny alalan'ny fitsikerana. Ny disadisa ao an-trano dia tahaka ny aizina ao anaty efitrano iray. Tsy mitondra soa ny fibedesana ny aizina mpahatezerana. Ny fampidirana hazavana no hano azontsika tao androana ny aizina. Noho izany raha toa mafy loatra na mitady azo laka loatra ny beso tokantranonao na raha somary makareny tsofina na mivalana kely ireo tandoka ganandreo zatovo na raha sarotra hitsy ireo sodina kely dia manana faharetana. Raha tsy maheno ny feokiran'ny filazantsara ianao an-tranonao dia miangavy anao tsarovy ireto teny reto tohizo ny famerimberenana. Miaraka amin'ny fanampian'Andriamanitra dia ho avy ny andro ka ho henika ny feokiran'ny filazantsara ny tokantranonao. Nefa na dia atao tsara aza ny feokira dia tsy hamany olantsika rehetra izany. Iamafy sy iamalefaka ny fiainanao hitsatosatoka na itoy izany satria izay ny toe-piainany ety an-tany. Kanefa rehefa ampitsika feokira ireo diantsika dia irindra sy fandanja tsara ny fikiadon'ny fiainam-panambadiana sy ny fiainam-pianakaviana izay tao sarotra indraindray. Ary nareo efa nambianantsika aza dia hiampinaoty manatsara sy fiverena kira mampihetsi-po. Anomboka itsika ao amin'ny fanahyntsika toy ny andro avy any an-danitra ny fotom-pampianaran'ny fisoronana. Ny fanahymasina no namantsika lalandava ary hote himpiandrianantsika ary hote himpiandriana ny fahamarinana sy marina tmivauf. Ar ni fana pati ke du fana pana marcha majak sei. Ar ta di ftova pam reta na te tike fai kurina makane majak sei. Majak sei zan. Utan tero kion fiana tike ne zan si anem tuka chan tike tsere a fian. Izan vavaka toko mena ranzezo Christi. Amen.